ya jangan jangan demi popularitas,
jangan demi
popularitas kita mengorbankan ya.
Oke. Welcome to Seat Talk Design. Gue lagi di sambil makan pizza lagi di Como Park. Di sebuah studio keren, minimalis. yang menghasilkan karya-karya banyak, karya-karya keren. Salah satunya adalah, kenapa ya aslinya kedinginan? Salah satunya adalah Minimalket Manual Jakarta. Gue lagi bareng siapa hari ini?
Hadi.
Oh iya.
Saya Hadi Semanto.
Gue lagi bareng Hadi Semanto. Aduh, enak banget pizzanya, men.
Ah, enak ya?
Gue suka sih. Gue biasanya gak suka sama pizza.
Tapi ini agak kurang fresh deh tadi.
Oke. Yang fresh pizza gimana sih?
Fresh. Panas banget soalnya. Gak panas kan?
Gak
panas kan?
Oke.
Kejunya kurang melting.
Hari ini kita gak usah ngomongin desain, kita ngomongin pizza aja. Oke. Jadi, mungkin untuk ini kali ya. Mungkin ada beberapa teman-teman pendengarnya yang belum tahu, tapi kayaknya nggak mungkin sih nggak ada yang nggak tahu Hadi Ismanto. Boleh nggak perkenalan dulu singkat aja?
Boleh. Well, nama gue Hadi. Gue apa ya? Well, basically gue nggak tahu gue panggilannya apa. Tapi
businessman.
I run a media company. Jadi nama perusahaan media kita itu sebenarnya New Media Folder.
Okay.
Jadi that's our media company name. Tapi di dalam company ini kita sebenarnya ada 3 business unit ya yang beroperasi gitu. Yang pertama yang mungkin udah paling lama dan paling baik dikenal itu adalah majalah lifestyle kita gitu.
Okay.
yang namanya Manual Jakarta. Terus kedua kita juga running sebuah branding dan graphic design studio.
Okay.
Yang kita panggil dengan nama Malt Studio. Dan yang terakhir kita mempunyai sebuah social marketing agency yang kita panggil dengan nama The Third Company.
Oke.
Gitu. Jadi itu semua menjadi sebuah kesatuan di bawah New Media Folder dengan visi kita bahwa ya basically kita pengen mengangkatlah standar media yang ada di Indonesia.
Oke. Nah kayaknya kan pasti pendengar kita tuh kebanyakan juga desainer, kayak kreatif person juga.
Ya.
Yang pasti kayak termasuk gue juga tuh pengen banget nih punya kayak apa yang lo bikin gitu.
Ya, wujudkan lah.
Iya, studio gitu kan.
Mulai aja dulu.
Oke. Ya, jadi Tokopedia. Tokopedia bayar abis ini.
Tokopedia tolong invest dan saya kirim.
Tapi pertanyaannya paling gini kayak, tadi kan gue nanya juga kayak, gue pengen banget punya studio, pengen punya media company kayak gini. Gimana sih actually you start all of this, caranya mulai gitu.
Yeah.
Kayak pertamanya gitu.
Mungkin pertama yang mulai itu dari sebuah apa ya, dari sebuah ketidakpuasan kali ya. There's this insatisfaction about how the media industry in Indonesia is operating gitu kan. Dan ini sekitar 6-7 tahun yang lalu. Waktu gue masih kuliah di Melbourne. Jadi gue merasa kayak, masa sih Indonesia gak bisa jadi lebih baik, apalagi dari sisi dunia medianya gitu kan. Jadi dari ketidakpuasan itu sebenarnya ya lahirlah sebuah visi itu bahwa kayak oke, gue pengen punya sebuah perusahaan media di mana apapun bentuk media yang kami sentuh nantinya itu bisa menjadi breath of fresh air, bisa menjadi standar yang baru untuk media industri di Indonesia gitu. Okay. Jadi sebenarnya Manual Jakarta itu adalah produk pertama kita istilahnya gitu. So there's a pilot project di mana kita merasakan bahwa waktu 6 tahun lalu, if you remember, online media itu masih enggak.
Oh, enggak ada deh. 6 tahun lalu itu berarti 2013.
2013 ya? 2013-2014 itu.
2013 gue ngapain ya?
Itu. Lu ngapain? Lalu jangan hina umur gue. Enggak sopan nih.
Gue masih kelas 3 SMA.
Enggak jauh lah. Oke, agak sedikit jauh. Tapi, ya gitu. Okay. Jadi waktu di Melbourne, gue berpikir kayaknya.
Oh, ini berarti idenya munculnya di sana ya?
Ya, sebenarnya waktu di Melbourne, jadi mungkin banyak orang yang belum tahu, tapi ide manual, logonya, brandingnya, websitenya, even business cards and everything, itu we were doing it, I was doing it waktu gue masih tahun terakhir kuliah di Melbourne. Gitu. Jadi, it took almost a year. Jadi pas September gue balik for good ke Jakarta, di situ tuh langsung PR berikutnya adalah to build the content gitu. Dan dari situ ya gue assemble my first team yang terdiri dari satu editor in chief yang masih sama kita juga sekarang, dan satu designer slash photographer.
Oke. Okay. Tapi itu kan tadi aku dengar tadi kayak balik langsung bikin tim gitu kan. Tapi yeah, how actually bisa langsung oh ya gue pengen punya tim aja nih untuk bikin gini. Kayak biasanya kan biasanya kan oh, gue bikin sendiri dulu apa ya, hemat dulu kali ya.
Mungkin di situ gimana ya? Gue tahu batas kemampuan gue kali. Dimana kan gue di kepala gue tuh visi gue kan gue pengen mengangkat standar media gitu kan. Yeah. Jadi di situ ya gue tahu kayak okay, I have the idea, I have the vision, I have the plan. Tapi dari sisi standar konten especially itu gue tahu I'm not there gitu. Dan gue nggak mau standar penghasilan gue itu menjadi standarnya untuk merek manual Jakarta ini.
Okay.
Nah di situ makanya gue tahu dari awal bahwa kayak enggak, yang paling penting untuk mempunyai seorang editor in chief dan desainer dan fotografer yang bisa mewujudkan visi yang gue punya itu gitu. Okay. Dan di situ ya pentingnya sih di situ.
Oke. Okay. Nah tadi juga kayak kemarin kita gue sempat nanya juga kan ke lo kayak apakah seorang desainer atau bukan?
Yeah, yeah.
Dan ternyata backgroundnya bukan desain malahan.
Mm-hmm.
Nah itu agak menarik karena
maaf ya saya menipu banyak orang.
Oh, iya. Banyak pasti kalau dibilang kata Hadi Manto pasti langsung mikirnya oh yang bikin manual nih. Berarti orangnya gaul ya. Berarti
enggak saya kong.
Oh, iya. Gimana tuh kayak apakah itu juga kayak bikin lu jadi kayak
iya.
Oke, aku jadi des tapi susah gitu gimana sih?
Oke, mungkin iya dan tidak ya. Karena menurut gue iya susah karena gue nggak punya banyak technicality expertise ya, kecuali dari bidang jurnalisme dan majalah.
Oh dulu jurnalis?
Ya karena emang background gue tuh various media related stuff. Ya. Gue sempat di broadcasting, gue sempat jadi MC, gue sempat.
Bentar.
Jangan.
Dia jadi MC gimana ya?
Jangan kesana.
Biasanya kan orang tuh ya, ya Hadis Manto. Tapi kalau lu yang ngomong itu gimana sih?
Abangnya gimana?
Jadi MC dulu, jadi MC zaman dulu.
Iya kenapa?
Enggak.
Dulu impian mau jadi MTV DJ man. Gitu, itu impian gue. Gue inspirasi banget, iya jadi MTV DJ gitu kan.
Tapi kok gak nyoba?
Nah,
harusnya itu bukan VJ Daniel sekarang. Harusnya VJ Hadi.
Enggak. Okay. Sekali lagi batas kemampuan. Tahu batas kemampuan sendiri kan. Jadi di situ enggak gitu.
Oke. Okay. Tadi itu sampai lu kan various
PR, terus gue juga di advertising, gue di PR, gue di print media, gue di online media juga sempat di both Jakarta dan Singapura lah. Jadi ya dari background itu yang gue merasa bahwa kayak I think gue itu interestednya sebenarnya di dunia media. Dan how media itu sebagai sebuah platform bisa istilahnya mengangkat sebuah standar dan ya standar dari sebuah tempat itulah sebenarnya gitu kan. Jadi emang itu passion gue, itu yang gue tahu tuh kemampuan gue. Tapi di same time it's good gitu, karena menurut gue balik lagi selama 6 tahun terakhir, ya sebenarnya gue juga bersyukur karena menurut gue di dalam sebuah industri atau sebuah bisnis, sebuah company, you need people with different expertise gitu. Dan gak bisa yang kayak satu designer, lu expect designer itu untuk jadi project manager, lu expect designer itu untuk jadi copywriter, lu expect designer itu untuk jadi chief marketing officer atau even creative strategist, itu nggak make sense gitu
kan. Tapi itu menarik juga karena kan masih banyak ya kayak
bener merangkap gitu.
Either studionya atau bahkan desainernya sendiri tuh merangkap gitu.
Betul.
Either merangkapkan atau dia yang merasa I can do everything.
Yes.
Walaupun sucks, but I still can do everything.
Cuma, iya banyak sekali. Cuma, apalagi di Indonesia.
Cuma ya, tapi gue masih tetap penasaran sih kayak kalau gue personally itu susah gitu kayak. Okay, I need orang yang seperti ini cocoknya di sini.
Yeah.
Itu kayak bagaimana sih lu bisa kayak menemukan? Okay, lu mau nggak bareng aku? Gue terus kayak kerjain ini.
Yeah.
I know you're good in it.
Yeah. Sepertinya tuh both luck and skill kali ya dari sisi itu. Menurut gue dari sisi skill itu definitely sulit karena di awal-awal itu yang lu jual itu harusnya sebuah visi gitu. Lu harus menjual sebuah visi kepada orang-orang ini bahwa kayak okay, if you join me, ya lu bukannya melayani gue gitu, tapi lu melayani sebuah visi yang tadi gue bilang especially for our case ya, visinya adalah pengen gak jadi sebuah movement dimana kita merubah industri media Indonesia gitu. Nah, tapi dari bagian luck-nya pun sebenarnya gue admit bahwa ada elemen itu di mana ya beruntung-beruntung dan bersyukur-syukurnya gitu. Karena contohnya kalau sama editor-in-chief gue Julius Kensan, what a lot of people doesn't know adalah kita tuh teman gereja waktu zaman kita SMA di Singapura gitu. Jadi emang udah kenal, and then I always knew that he's really good at writing. His writing is amazing. I don't know if he still has his blog, tapi kalau bisa lihat blognya, umur 15-16 dengan tulisan seperti itu luar biasa banget.
Okay.
So I feel kayak when I come back, ya langsung teringat aja kayak okay, this guy and this standard is the kind of standard I want for this company gitu.
Gue nggak mau mulai nih kalau nggak ada dia gitu.
It's something like that. Ya, of course kalau dia nggak mau,
ya boleh ya, juga.
Gue cari plan B siapa lagi yang standarnya ya SDM dekat itu.
Oke. Alright. Gue ngebayangin tiba-tiba tadi ngomong kayak di church community terus ketemu, gue ngebayangin kalau misalnya gue lagi sholat Jumat gitu kan, kayak ketemu desainer seru juga kali gitu.
Seru banget, iya, kenapa enggak, apalagi di Indonesia banyak gitu kan. Iya.
Oke. Nah, tadi kita udah ngomongin tadi ada beberapa hal yang lo kerjain sekarang, terus kayak masih di ADG gak sih?
Masih
di ADG ya?
Harusnya tahun depan selesai.
Ada jabatan ya? Ada jabatan. Period.
Ada periodenya, betul.
Oke, okay. Nanti kita ngomongin ADG di belakang.
Boleh.
Nah, itu kan ada banyak tuh yang banyak yang minta.
Oh ya, oke, okay. Siap.
Itu kan banyak tuh yang dikerjain.
Siap.
Gimana sih caranya bisa lo tuh tetap, gak tahu ya, entah memang masih fokus atau sebenarnya juga ada, gak fokus sih sebenarnya gitu. Sebenarnya kan apalagi creative person gitu kan, pendengar kita creative person, designer, gue juga designer, itu kadang-kadang gak fokus gitu. Sering pengen bikin, pengen bikin pizza, udah setengah jalan nih gue makan nih setengah jalan, aduh ini kayaknya Supreme gelas bagus, aduh tote bag bagus,
iya.
Kebayang gak?
Kebayang,
pasti lu maruk sebagai creative kan, bener. Sebagai orang yang ngerti. Punya ide-ide banyak. Nah biasanya lu gimana sih cara laser fokus gitu?
Laser fokus ya?
Atau cara lu aja deh? Supaya gak
mungkin the way I do it dari awal tuh gue sadar bahwa my ambition and my personal desire itu bukan untuk menjadi sebuah single profession gitu. Bukan sebagai seorang jurnalis atau apalagi seorang graphic designer. Tapi itu lebih sebagai seorang media company owner gitu. Dimana kayak gue meyakinkan bahwa apapun yang media company ini lahirkan, anak-anaknya itu bisa sukses dan mandiri sendiri gitu. Jadi dari awal tuh gue udah tahu bahwa what I want to do forward, gue pengen raise team dan leadership team yang bisa berdiri sendiri gitu. Dan menurut gue balik lagi tuh both beruntung sama both skill lah. Dari beruntungnya kayak of course kalau lu menemukan orang-orang yang bisa dilatih, yang juga udah pinter gitu, dan malah mereka yang bisa ngajarin lu, itu menurut gue udah akui dan gitu.
Itu well, make sense to me karena when you meet people ajak kerja kan basically they tell you what to do sebenarnya.
Tapi nggak, banyak yang
merasa
ego-nya.
Banyak yang merasa nih gue kerja sama lu nih, I tell you what to do. Padahal kan lu udah bayar mahal misalnya.
Iya.
Gitu.
Benar. Tapi
kayak
lu curhat kerjaan.
Enggak sih.
Siapa nih bosnya? Bos lu siapa nih?
No. Tempat. Jadi gue promosi nih. BTW di tempat di tempat kerja gue itu, wah, those kinds of thing itu nggak happen man. Kayak kita tuh, ya lebih di empower.
Okay.
Bisa tanya your pacar, your partner. Bahwa memang di tempat kita lumayan empowered sih.
Okay.
Kalian mau gabung? Banyak sih katanya yang mau gabung.
Okay.
Namanya travloka.com.
Okay. Oh, gue kira ini enggak bisa ada kompetitor.
Bukan. Kompetitor enggak bagus itu.
Oh, okay. Siap.
Terus tadi kan iya memang gitu kan. Terus kalau misalnya kayak lu pernah enggak sih kayak aduh bikin ini lagi bagus kali ya. Tapi yang ini belum satu hal belum selesai. Yeah.
Oh, sering banget. Lu bisa tanya tim gue.
Okay.
Kayak gue especially I think what's interesting adalah kita tuh growth-nya cepet banget ya dari sisi
hyper growth.
Kita ngomongnya itu mungkin as an organic growing company gitu. Di mana ya tahun 2013 Desember kita mulai manual. 2015 kita launching agency baru.
Okay.
Terus tahun 2016 kita launching agency baru lagi gitu. Di mana ya ini terjadi karena klien di mana makin lama makin banyak gitu.
Lu harus merasa
exactly. Terus ya ada pemikiran tuh di mana 2017 gua pengen launching another new thing, 2018 launching lagi.
I know.
Tapi di situ ya gua mempunyai tim yang yang apa ya, skillnya berbeda dengan gue. Karena balik lagi mungkin kita kalau dari sisi visioner ya istilahnya kan, kita tahu kayak okay, this is what we need to achieve, this is what we have to do and stuff gitu. Tapi we have to understand that it's not just about birthing something new gitu, but it's about growing it up until it can stand on its own kan. Dan menurut gue kayak itu, di situ pentingnya lu butuh tim yang bukan cuma bisa meng-crunch idea, tapi tim eksekutor yang luar biasa juga sih. Di situ menurut gue banyak banget company di Indonesia yang tidak mementingkan capability tim execution. Execution lah sepertinya. Lu mau EO kayak, lu mau graphic design kayak, lu mau interior kayak, execution itu sangat-sangat penting.
Yeah. Nah, kalau diibaratkan nih motor.
Jadi motor. Oh, jadi motor.
Gue enggak bagus banget ngibaratin.
Lu kan anak motor. Oke,
enggak apa-apa. Lu ini berarti tipe yang ngegas atau ngerem tangan? Aduh, gue nurunin standar hadis mantan ya, anjir. Ya Allah.
Enggak. Tapi gue nangkep.
Ya kan? Ya, okay. Biasanya kalau dalam suatu gerakan atau apapun tuh pasti ada satu orang gitu, satu orang gini.
Iya. Boleh nanti. Gue anaknya politis banget ya. Jawaban gue kan sangat politik. Menurut gue tuh orang yang kayak kalau gue lihat ada jalannya, gue kan gas. Gue kan gas. Tapi kalau misalnya emang gue tahu nih bahwa ini musimnya, quote-quote, atau jalannya di mana jalan lagi harus hati-hati, ya lu jangan hati-hati. Gitu. Jadi gue bukan tipe yang kayak ngegas terus. Eh guys, crunch numbers terus. Ya menurut gue hustling. Tampak dulu lah.
Entah bawa yang hustling doang.
Iya, maksudnya menurut gue kayak
hustling di Instagram doang buat apa?
Kok jadi lu yang curhat?
Oh, iya sih. Gue sebenarnya bikin podcast ini tuh, satu, gue pengen ngobrol sama orang, dua, gue pengen curhat.
Iya, kelihatan sih begitu. Gimana, gue jadi moderator aja?
Iya, boleh. Abis ini.
Abis ini, kita balik.
Nah, terus?
Iya. Ya, menurut gue, of course, ya, gue percaya kayak kalau ada opportunity itu, ya, and lu capable untuk ngejar, ya lu gas. Lu gas, lu butuh spare part baru kah, lu butuh bensin tambahan kah, ini lu gas kalau ada opportunity itu. Tapi kalau lagi gak ada, ya udah lu fokus di building your existing one gitu dan dijalani gitu
benar. Soalnya itu kan menurut gue penting gitu. Jadi terutama kalau lu bikin sesuatu kayak manga atau studio. Itu tuh kita enggak tahu kita gua mungkin ya. Fragile gitu kalau ini bagus nih. Gua kejar nih. Salah. Jadi kayak sangat penting untuk bisa kayak tahu kapan harus ngegas, kapan harus
itu betul,
pelan-pelan kapan harus belok,
itu betul. Dan menurut gua itu akan sangat-sangat terbantu kalau lu bisa punya tim yang cukup kuat dan menyeimbangkan lu lah gitu istilahnya. Karena balik lagi gua tahu kelemahan gua adalah I'm a good visioner, kayak gua bisa punya visi, gua bisa mencetuskan kayak where should we go. Tapi dari sisi execution gue tuh lemah banget. Lemah banget. Gue kayak sticking to meeting schedule, bikin MOM, itu gue paling gak bisa, things like that.
I understand you.
Ngerti kan? Ngerti. Jadi menurut gue, you need to have all these people to complete you in a way, so that when you make a decision, you discuss it from all angles gitu. Dan kalau emang majority merasa kayak, we are capable and we should, ya kita maju gitu. Dan situ yang gue lakukan sebenarnya kayak, a lot of the important decisions, I make with the director's team lah yang gue pakai kantor gue.
Banyak banget ilmu hari ini yang kita dapetin.
Ah, yang bener lu.
Iya, cuma tadi jokes motor gue nggak asik banget. Ya. Biasanya sorry, ya, orang lebih motor. Lebih filosofis gitu kali ya, kayak yang keren-keren gitu, edgy gitu, cuma ya
itu edgy kok. Motor juga edgy.
Okay. Terus ini deh, gue pengen nanya nih, kayak kan projectnya banyak nih, yang lu kerjain juga banyak gitu kan. Kalau boleh pilih satu gitu. Ini biasanya gue nanya ini ke desainer-desainer, soalnya pengen tahu menurut dia gimana. Yang paling lu banggain yang mana sih? Wah, yang dulu kayak, ini kalau gue boleh hidup dengan satu ini doang, yang lain.
Maksudnya bisnis unitnya atau projectnya?
Project atau bisnis unit, apapun deh. Yang lain boleh lu tutup deh, yang ini.
Gak bisa sih, sumpah. Gak bisa. Ya, menurut gue masalahnya bukan apa ya. Masalahnya bukan mengenai project mana yang berhasil atau enggak, tapi project mana, di musim yang mana, dan yang mana harus difokuskan gitu. Ya karena menurut gue jujur, kalau kita lihat manual ya, sebagai orang lifestyle magazine, apalagi online, itu napasnya itu, lu harus punya napas yang panjang. Dari sisi kayak lu gak bisa berharap dalam 1 atau 2 tahun even, an online magazine can be successful. unless lu ya jadi kayak karakter-karakter apa Instagram ala yang post cewek-cewek seksi gitu atau cewek cantik gitu kayak itu 3 bulan drut gitu kan, tapi kan balik lagi etika media.
Kayaknya gue pernah lihat deh itu.
Wah, sering kan lu sih.
Iya, gue sih.
Gak apa-apa kok, lagi-lagi.
Lu kalau lihat itu, apa tuh, activity itu kan? Hadis mantel, like.
Gak pernah ya. Tanya cewek gue, gak pernah.
Oke, iya sih. Jadi kayak lebih, ini ya.
Iya, menurut gue lebih yang kayak apa ya, lu harus tahu, contohnya kayak tadi manual gitu, gue tahu bahwa orang-orang bilang online magazine itu butuh 5 tahun. At least before you can make money out of it.
Masa sih?
Iya. Karena
kenapa ya, tuh maksudnya itu dasarnya
karena okay, again ini semua kan kita ngomongnya organik ya, organic growth ya. Hmm. Pertama menurut gue ya, typically majalah itu bisnisnya berbeda dengan bisnis yang pada umumnya. Hmm. Misalnya kalau kita ngomong kafe gitu ya, ya kafe lu invest peralatan, tempat segala-galanya, tapi ya udah lu buka, tapi once a customer comes in, they buy a coffee, you get the money. Jadi gak ada tuh masalah, mungkin cash flow gak terlalu semasalah media, terus kedua juga filternya gak terlalu banyak. Tapi kalau media, itu benar-benar pertama harus bakar duit untuk branding, bakar duit untuk konten, bakar duit untuk credibility, baru lu dapat pembaca.
Bahkan itu pun pembaca dulu ya?
Gak kasih duit gitu.
Iya, pembaca gak kasih duit.
Exactly, so you need time to build your readership base, right? After itu, while still doing that, you still need to do something to how you make money out of your readership base. Jadi itu menurut gue kayak nafas yang panjang dan gak segampang.
Berarti kalau gue analogiin tuh, lu harus tahu kayak, lagi misalnya, ini jelek lagi kalau gue analogiin nih.
Kok ngayu dia?
Lagi dayung kapal nih.
Lagi dayung kapal.
Ya kan?
Iya,
kan?
Iya.
Sementara bener. Tapi bocor.
Iya, benar.
Tapi lu juga harus naikin penumpang.
Benar.
Tapi lu harus mencapai pelabuhan juga. Semuanya di
something
same time.
Like that, something like that, yeah. Something like
gila.
That.
Gak gaul gue. Gak bisa bikin analogi lagi.
Gila, santai ya, juga.
Tapi itu menentukan pendengar.
Oke. Okay. Baik.
Oke, okay, ngerti gak?
Yeah. Jadi balik lagi ya, intinya lu harus tahu bisnis lu ini nafasnya seperti apa, modelnya seperti apa, and then make sure that lu siap gitu dengan semua kemungkinan. Jadi bukan pertanyaan mengenai kayak bisnis apa yang lu pilih. Karena balik lagi gue pilih itu sebenarnya media company kan, new media holdernya
besarnya gitu.
Iya, jadi gue berharap kedepannya akan ada anak-anak yang baru lagi gitu.
Keren sekali sih. Ya, jadi kan pasti ya gitu, kayak gue juga kan pribadi pengen juga sih kayak ini bikin studio, curhat nih curhat. Bikin studio terus kayak bisa ngerjain project bareng klien yang punya tim juga mungkin. Dan ya kadang-kadang kita tuh sulit untuk menentukan visinya gimana gitu. Yeah, kayak strukturnya nih, gue jalan 5 tahun, dalam 5 tahun gue harus ngapain, itu menurut gue itu challenge. Yang bagi gue susah gitu.
Benar.
Jadi kayak kadang-kadang kalau gue salut sama orang yang bisa bikin sesuatu tuh project 5 tahun kayak works gitu. Kayak wah gue gak aneh sih.
Gini ya, kasih karunia Tuhan. Mantap.
Ini karena promosi, Tuhan ini.
Sana promosi religius nih. Program religi.
Semua yang mau masuk bisa hubungin.
Jadi convert.
Convert. Terus kayak tapi itu kan banyak yang nggak ngerti dirty works-nya gitu kan.
Yeah,
kayak tadi kan lu bilang kayak juggling. Tadi kalau gue sih nangkepnya pasti juggling tuh.
Banget.
Kerjaan banget. Banyak. Tadi kan banyak yang nggak ngerti dirty works. Biasanya kalau behind all of this accomplishment itu, supaya tetap sane gitu, biasanya lu ngapain tuh?
Supaya tetap sane ya?
Gue tau sih, pasti kan kadang gue asumsi banget ya.
Gak apa-apa.
Padahal nggak tahu.
Menurut lo gimana? Balik nih, bener.
Mungkin pasti ada lah malam-malam itu kayak fuck gitu.
Sering banget.
Klien ini anjing. Gitu kan.
Itu sering banget.
Udah bikin propose.
Itu sering banget sih. Tapi ya udah, kira gimana ya? Ya banyak sih. I think on how to stay sane-nya tuh sebenarnya ya one of the most powerful advices that I've ever received. Is when people say yang kayak you are not your work gitu. Ya, dimana menurut gue kayak kalau misalnya kerjaan lu gagal atau apa project lu gagal, ya lu jangan mengasosiasikan itu dengan personality gitu. Karena sering banget when we do something we pour our heart and soul into it, right?
Sampai lupa
bahwa kayak ya udah, kayak this is a work, this is a product, that it can fail. That once it fails, jangan merasa kayak, wah, gue gagal juga nih.
Masih
gua,
ada lagi. Gitu
ya. Enggak, maksudnya lebih yang kayak apa ya? There's a lot of factors of why it fails. Gitu. Dan menurut gue, banyak juga faktor seperti our desires as human. I think I read a quote juga gitu, di mana bahwa, you know, especially us as creative, kayak we have this aspiration level di mana kayak a good work should be at this level. Right? Tapi, for so many reasons, the kind of work that we produce itu levelnya hanya segini. Jadi that gap itu sih yang sangat-sangat suka kita gunakan untuk menghakimi diri kita sendiri gitu. Exactly. Karena balik lagi, justru gap ini harusnya menjadi sebuah kesadaran bahwa, wow, ternyata gue bisa lebih baik dan gue mau lebih baik dan masih ada space untuk lebih baik.
Okay.
Tapi as long as I produce this one, ini udah kelar, udah beres, ya udah move on. How do I close that gap with eventually?
Okay, okay.
Ya menurut gue kayak itu yang harus disadari dan harus mindful banget sih bahwa kayak, okay, we do our best, but once something fails, it has nothing to do with your self-worth gitu. Menurut gue kayak, it will let you go and release you of a lot of stressing.
Waduh. Terus gue jadi mikir.
Jadi mikir.
Iya sih, benar sih.
Benar. Ya menurut gue kayak sebelum,
iya.
Itu sama. Advice kedua nih.
Advice kedua.
Ini yang gue pelajari mungkin di apa ya, waktu gue lagi ya doa atau meditasi gitu lah
istilahnya. Doa juga.
Gitu kan. Ya gue doa dong.
Salah gereja
nih. Enggak, saya gereja.
Oh, gereja.
Ya, saya okay. Haleluya. Okay. Anyway, yang gue pelajari itu dan gue sadari udah selama 5 tahun terakhir. The fact bahwa manusia itu tidak pernah puas. Gitu. Dimana kayak menurut gue, you will always come to a point di mana lu depresi. Misalnya menurut gue depresi pertama gue tuh misalnya kayak, wah, gue akan dapat klien gak ya? Gitu. Terus eventually pertama, titik pertama lu dapat klien. Lu senang nih sebentar. Terus masuk depresi kedua. Waduh, kok klien gue cuma bayar gue 1 juta ya? Kapan gue bisa dapat klien 50 juta misalnya? Then there will be that gap. And then lu dapat klien itu, depresi ketiga lagi.
Okay.
Wah, kapan nih gue bisa gaji 15 orang?
Okay.
Jadi menurut gue itu cycle yang akan terus tidak akan pernah
berakhir ya,
gitu.
Ya,
so. Menurut gue kayak once you arrive to a certain point, there will always be a better point that will put you down because you're not there yet gitu.
Okay.
Ya, tapi menurut gue kayak yang harus sadari adalah lu nikmatin aja, gitu. Lu jalanin aja. Kayak even this is your low point, lu lihat ke belakang bahwa ini banyak titik-titik yang udah lu lewati gitu. Jadi nikmatin aja, nanti pas naik nikmatin, pas lagi turun nikmatin ya. Menurut gue that's how you stay sane, man.
Iya sih. Wah, gila sih.
Kok mukanya gini banget sih?
Gila sih.
Kayak palsu banget.
Enggak, kok palsu?
Oh enggak ya.
Serius gue. Gue memang lagi sering mikirin gitu.
Yeah,
kayak pasti partner lu tahu lah yang kita kerja bareng. Kayak kadang-kadang kalau kita gua ngobrol sama teman di kantor tuh sering kayak, wah, kita kok susah ya, kayak orang-orang udah keren kok kita belum gitu. Tapi kalau orang lain lihat yang lain,
betul,
menurut orang kita keren juga.
Betul.
Habis-habis gitu.
Balik lagi kayak there's always a reason to complain and to be stressful, but ya sampai kapan? Yes. Lu mau sampai suatu hari lu jadi desain guru pun there will be another thing that you'll be stressful about.
Ada ya.
Iya, jadi kayak ya mau sampai kapan? Unless you decide that enough is enough, gue gak akan permasalahin itu. If it happens, it sucks, but ya udah gitu. Yeah.
Wah, ini gue tahu nih, pendengar podcast gue tuh biasanya di menit ke-20 tuh berhenti ya. Ini lu harus maju, lu harus dengerin sampai menit yang ini. Iya, ya, ini gila sih.
Oh gitu ya, menit 20 bisa
berhenti. Betul, memang gitu. Jadi
gue udah
nyobain nih. Makanya podcast gue tuh biasanya 30 menit, 25 menit.
Oke.
Karena semua orang tuh, gue perhatiin podcast. Jadi gue bukain Spotify orang-orang nih. Podcastnya tuh setengah.
Ngerti.
Terus gue asumsi kesimpulan aja, jangan-jangan memang orang dengerin 20 menit sambil lari.
Ngerti. Bisa juga.
Makanya, tapi ini kayaknya agak lama, cuma gak apa-apa.
Gak apa-apa.
Semua orang harus dengerin sampai yang sini sih.
Oke, siap.
Duh, jangan sampai lupa nih semuanya. Oke. Jadi tapi benar, men.
Yeah.
Apa ya? Jangan sampai ya selalu gitu aja. Yeah. Apalagi kan tapi kalau gue sih personally merasa memang banyak yang ini nih, apa tuh? Apalagi eksternal gitu. Ya. Gue bahkan pernah kalau orang kan enggak pengen lihat Instagram biar enggak ini apa tuh? Enggak buka Instagram mulu atau apa gitu kan. Nah, gue pernah tuh nggak mencoba ngeliat sosial media itu tuh karena gue takut melihat teman-teman gitu yang udah keren-keren, kok gue belum. Oh, gue pernah sampai state itu.
Iya, ngerti.
Yang ini udah jadi lead,
ngerti.
Yang ini jadi head. Di Semanto udah bikin studio.
Eh, gue udah tua men. Oh, iya.
But that's it. Yeah. Itu revelation gue. Jadi ternyata membandingkan diri gue tuh sama orang-orang yang jalan hidupnya udah duluan keras.
Udah lebih panjang gitu.
Ya apa hak gue ngomong kok gue gak kayak dia gitu.
Ngerti. Nah,
misalnya kayak
Bataknya keluar.
Iya. Okay. Keluar Medan keluar aja.
Oke, anco.
Anco aja nih. Oke, lupa kan? Ya udah deh, pertanyaan terakhir aja lah.
Oke.
Okay. Biasanya gue selalu nanyain ini di podcast gue. Hmm. Itu tuh pertanyaan adalah, what's next for Hadi Ismanto?
What's next ya?
Nah ini tadi kan. Barusan kita ngomong pengen apa lagi, apalagi.
Ini jujur-jujuran kan ya. Mungkin sekarang itu, kalau both, both dari sisi company sama personal. Kalau dari sisi company sih, what's next for new media folder? Ya, itu adalah kita sekarang lagi di intersection sebenarnya of expansion gitu. Jadi kayak antara fundraising atau antara ya maksudnya fundraising tapi antara mencari investor atau mencari melalui jalan rute loan, bank loan gitu. Menurut gua kayak not a lot of people know this, tapi we have always been self-funded.
So sekarang masih sekarang bootstrap ya?
Masih sekarang. Bootstrap. Ya of course kayak I'm pretty sure
habis
compared
duit.
To magazine and media industry, magazine wise
yeah.
I think we are doing quite well dari sisi salaries, benefits, and culture and everything, we are doing quite well. Tapi menurut gua kayak ya gua nggak puas untuk di situ, gua pengen memberikan yang lebih layak pastinya untuk anak-anak yang berjuang untuk visi ini gitu. Jadi dari company sebenarnya kita lagi in that intersection of expansion yang gua belum bisa disclose karena belum ya.
Nanti lah mungkin masuk majalah yang lebih gede kali. Okay.
Boleh.
New media masuk. Folder race 1 trillion.
Wah, jadi
dollars.
Unicorn juga.
Jadi unicorn.
Kita gabung ya
Traveloka. The new studio ya.
Boleh kita join Traveloka sampai slide sama Pak Jokowi.
Nah, terus kalau personally,
jujur kalau personally mungkin apa ya? Personally gue susah sih karena menurut gue kayak PR gue adalah apapun visi yang ada di perusahaan ini, gue akan berusaha untuk wujudkan itu gitu, dengan posisi gue sebagai CEO. Tapi kalau dari sisi personal, ya gue selalu welcome opportunities dan chances yang datang. Contohnya misalnya, I think recently ya banyak banget speaking engagement gitu kan, dimana ya kita tuh sebenarnya berkontribusi ke udah skala nasional lah istilahnya. Dan situ yang gue tetap ingin berkontribusi bahwa apapun yang gue kerjakan di perusahaan atau di gue individually, gue pengen menaikkan nama dan standarnya bangsa Indonesia gitu. Menurut gue kayak itu selalu menjadi visi personal gue dari awal.
Tapi menarik banget Mbak. Jadi nambah nih pertanyaannya. Tapi kan biasa. Panjang-panjang deh bodo amat. Biasanya kan as we know, gue nggak tahu sih ini observasi gue doang atau gue terlalu banyak berasumsi. Tapi yang gue lihat sih di bidang gue atau bidang ya kreatif gini tuh biasanya kan orang malah pengen yang kayak ah Indonesia apaan sih?
Ngerti.
Ini kayak pertanyaan klise gitu, tapi kayak kenapa bagi lu berbeda gitu?
Kenapa bagi gua berbeda ya? Pertama karena menurut gua kayak mungkin dari sisi biasnya, gua dari awal udah merasa kayak ya gua orang Indonesia gitu, dan gua harusnya memberikan energi gua, keringat gua untuk negeri ini istilahnya. Oh, I don't know why it sounds so cheesy, tapi
ya, ya. Kalau semuanya cheesy gak ada yang jalan sih memang gitu loh maksudnya.
Jadi menurut gue kayak ya ngapain gitu. Jadi mungkin itu biasness patriotism yang gue punya ya.
Okay.
Tapi dari sisi objectively gue benar-benar yakin dengan sepenuh hati bahwa first and foremost Asia is the future gitu. Itu gue sangat-sangat yakin gitu.
Rice is the future.
Nasi maksudnya.
Yeah, nanti. Asian.
Oh iya, oke. Okay.
Kita Asian, that's not racist.
Iya, yeah, oke,
okay, sure. Okay.
Yeah, tapi menurut gue kalau kita zoom in lagi, Indonesia itu potensi yang sangat besar gitu. Oh, karena
iya.
SDM-nya sesuai dengan tema 74.
Iya, nah, tema 74 itu SDM. Iya,
SDM Indonesia itu kuantitinya tuh banyak. Betul. Pertanyaannya gimana cara kita naikin kualitinya gitu. Tapi once it's there, once we have the content and quality, menurut gue gila gitu. Karena sekarang Indonesia dengan yang mungkin resources yang mungkin belum dikelola dengan baik, itu aja udah bisa masuk di peta dunia kan. Apalagi dengan kekurangan-kekurangan yang masih belum terjamah ini, kalau kita bisa jadi bagian, ya kenapa enggak?
Tapi itu menarik banget karena memang banyaknya nggak sadar dan malah ngelihatnya keluar gitu. Dan bahkan keluarnya keluar Asia gitu. Padahal kalau gue sih personally jujur aja, kalau di sektor gue tech gitu, gue bahkan males ngelihat ke Europe.
Wah, gitu. Kalau Europe mah udah.
Udah kayaknya orangnya udah nggak apa-apa gitu, besok mati gitu kan. Kayak mereka tuh ya udah gitu.
Iya benar.
Kalau di sini kan lu apa-apa susah gitu kan.
Benar.
Lu gatel gitu kan.
Benar.
Nah, dan gue rasa sih kalau orang-orang yang merasa pinter ini pinter, mereka bakalan gatel juga gitu.
Ya, untuk benar. Kan kita Indonesia apa? Cerdekiawan.
Tolong
Gojek.
Nanti cerdekiawan. Apakah kamu seorang cerdekiawan? Desainer Gojek yang dengerin.
Tolong ya.
Ya maksudnya, dan itu pun, jadi gini, kan kalau gue denger kan gue jadi nyambung, gak apa-apa lah ya.
Gak apa-apa.
Kan gue juga sering denger kayak akhir-akhir ini hal-hal yang berbau Indonesia tuh memang lebih naik.
Iya, iya.
Gue seneng banget, personally kayak semua orang tiba-tiba bikin merch tuh ke Indonesia.
Iya, iya.
Barang-barang ke Indonesia. Yang namanya ke Indonesia lebih premium, lebih mahal. Iya, yeah, and that's good gitu.
Bener.
Kan. Dan itu opportunity yang bisa di-tap-in gitu.
Bener, setuju.
Di bidang teknologi juga kita tuh sebenarnya orang-orangnya gila-gila gitu. Kalau lu tanya nih orang-orang yang jago tech dari luar negeri itu cuma beberapa negara yang dipilih gitu, either India, Indonesia, Indonesia terakhir dong, India, ya India, China, US atau Indonesia, karena di tempat lain lu ngapain, even Singapura gitu, itu biasa aja sebenarnya. Gitu.
Benar.
It's ya makanya. Benar banget sih kalau
iya emang ya Indonesia tuh potensialnya masih banyak banget.
Iya, masih banyak banget. Masalahnya masih banyak sih, orang-orang goblok masih banyak.
Iya. Ya pelan-pelan kan.
Pelan-pelan. Orang goblok tuh soalnya kayak orang tenggelam. Orang tenggelam tuh narik kaki lu gitu.
Iya.
Jadi lu mau berenang nih, kaki lu ditariin.
Tapi menurut gue gini, itu benar relevan, tapi mungkin 10-20 tahun yang lalu.
Oke.
Kalau sekarang itu menurut gue itu gak serelevan dulu, karena menurut gue orang bego itu udah makin lama makin dikit.
Iya,
jadi
tapi ya, makin berisik tapi.
Iya, karena netizen tetap ada kan ya.
Oke, okay. Jadi kita tadi udah ngomongin studio, udah ngomongin desain, ngomongin ADG belum nih?
Oh, belum. Okay, siap.
Lupa.
gimana?
Udah dikit aja deh. Sebenarnya ADG gimana sih sekarang ininya?
Iya.
What's in ADG now?
Oke, okay. What's in ADG now?
ADG ya bacanya?
Sama aja, yeah, ADG atau ADG. Ya, jadi kita itu juga, gue juga tergabung di Asosiasi Desainer Grafis Indonesia sebagai Director of Communication-nya untuk jabatan tahun 2017 sampai 2020.
Ya,
bentar lagi.
Bentar lagi di reshuffle.
Bentar lagi saya lepas jabatannya, reshuffle kabinet. Ya, jadi sebenarnya kalau dari sisi ADG itu role kita itu simple sih. Kita itu memajukan, melindungi, satu lagi apa ya? melindungi.
Lupa
gue. Oh, mampus gue direktur, Pak Regi tolong jangan pecat saya.
Direktur ADG-nya lupa. Oke, gak apa-apa.
Ya, basically kita menaungi profesi desainer grafis yang ada di Indonesia.
Karena harus.
Benar, karena mungkin apa ya, kasarnya itu kita menjadi penjembatan lah antara pemerintah dan regulator dengan para pemain industri gitu.
Okay.
Nah, tapi menurut gue kalau gue bisa jujur ya sebenarnya PR-nya masih banyak.
Pasti
banyak hal yang dikerjakan behind the scene, seperti guidebook, seperti standar etika desainer grafis yang masih dikerjakan. Tapi beberapa hal trickiness yang kita hadapi sekarang itu seperti pertama perkembangan zaman gitu. Karena menurut gue desainer grafis itu kan awalnya itu mulai dari industri advertising gitu ya, dimana kayak emang orang bikin poster, bikin gambar, bikin illustration to promote something. Tapi semakin kesini ya desain grafis itu udah makin versatile dan fleksibel, bisa dipakai di segala industri. Jadi disitulah pertanyaan bagaimana caranya kita bisa regenerasi waktu kita memajukan desain grafis itu, bukan cuma memajukan industri desain yang masih lama gitu. Tapi kan sekarang dengan UX itu juga sebenarnya masih desainer grafis gitu kan. Tapi karena perkembangannya terlalu cepat dan kita menjadi sebuah badan asosiasi yang resmi di bawah pemerintah, ya kita agak sulit untuk mengikuti itu dengan cepat lah sebenarnya. Karena balik lagi kita semua masih volunteer juga gitu kan.
Menarik karena nextnya mungkin aku pengen banget ngulik-ngulik soal sama beberapa narasumber yang yeah. mungkin pengen ngebahas soal gimana caranya naikin standar desainer, licensing, yeah. apa ya regulasi, lebih punya. Jadi kan desainer selama ini jalan di kreatif part gitu kan, yang nge-hire lu mungkin belum tahu lu bisa ngapain atau betul. Belum tahu kenapa mereka perlu lu.
Betul.
Dan gue merasa dengan hal-hal kayak tadi lu sebutin, regulasi, guidebook, guidance, certificate, something-something itu bisa membuat kita juga lebih mudah masuk, tap in ke betul. Orang-orang yang, gue gak mau bilang kuno, tapi lebih kaku gitu.
Yeah,
jadi opportunity itu tambah banyak gitu.
Ya. Karena balik lagi, satu hal yang selalu gue ingatkan mengenai desain grafis itu adalah, desain grafis itu adalah profesi yang sangat muda gitu. Compared to architecture misalnya atau compare to banker gitu yang memang udah ratusan atau bahkan ribuan tahun ada gitu, ribuan mungkin agak lebay tapi ratusannya itu jauh lah gitu. Sedangkan desain grafis itu baru ditemukan profesinya sejak ada tulis menulis gitu kan, jadi emang sangat baru dan itu perkembangannya harusnya lebih muda gitu.
Bahkan ya kayak di dunia tech sendiri itu pun pemainnya sendiri itu masih meraba-raba gitu loh, bahkan di Indonesia yang saling nggak ngerti role masing-masing, saling merasa superior ya, banyak.
Gitu. Kok gitu? Kok salty?
Salty ya gue.
Salty banget harusnya.
Alright, ya udah deh, menarik banget. Tapi nanti gue pengen deh lebih ngobrol-ngobrol soal kayak ginian.
Boleh.
Oke.
Oke.
Kayaknya itu aja nih. Pertanyaannya udah lebih dari setengah, lebih dari 5 jam kita ngobrol.
Waduh. Oke, nanti diedit ke 10 menit.
Ngedit jadi 5 menit. Nanti ada yang dipotong-potong, tapi kayaknya gue gak mau potong deh.
Oh, silakan.
Yang blunder-blunder deh.
Silakan.
Alright, kayaknya itu aja. Teman-teman si Talk Design yang pengen idolanya diwawancarain, idola desainer diwawancarain, boleh komen aja. Nanti juga bisa message langsung ke Instagramnya si Talk Design. Nanti juga kayaknya si Talk Design mau ngadain meetup. Rencananya sih masih pengen di... Jadi ini sneak peek nih, di episode bareng Hadi Ismanto nih pengen gue beberin. Berencana pengen mempertemukan dunia graphic design sama tech designer.
Interesting, harus.
Jadi ada pengennya bitamnya kayak gitu. Karena selama ini in silos dua-duanya.
Betul.
Yang satu merasa yang satu gak bagus, yang satu merasa yang satu lebih tidak superior.
Oke.
Okay. Yang gue lihat kayak gitu. Jadi gue pengen mempertemukan, cuma belum ketemu
ditunggu.
Aja nih.
Ditunggu.
Oke, sip. Oke, gitu aja. Dengan kayaknya sampai sini dulu aja. Dengan host kalian Dimas Wibowo dan
saya Hadi Ismanto.
Thank you so much. Dadah.
Bye. Oke, udah kan?
Udah deh.
Mana ngerasa galak nih.